Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-may juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sun yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da Hotbird sun yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda kech 7:30da ikki radio stansiya orqali tinglasangiz bo'ladi. Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 va Shibirg'on shahrida Armog'on FM 89.9 to'lqinlarida. Amerika yetakchi diplomati Qozog'istonda Afg'oniston va Ukraina haqida gaplashdi. Rossiya rahbari Vladimir Putin Qrimda harbiy paradda qatnashmoqda.
Given the recent history of tensions in the South China Sea, China's decision to operate its oil rig in disputed waters.
Xitoy o'zining neft platformasini Janubiy Xitoy dengizida bir necha davlat o'rtasida talash hududga ko'chirdi.
Qorosfatda ichkiriga Qirg'izistonda bo'layotgan yangi yillarni men faqat kechqurungi keltirar kun serib
Qirg'izistonda ommaviy axborot vositalari soni ko'payib boryapti. Mamlakat matbuot erkinligi bobida mintaqada oldinda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qrimga safar qilyapti. Kreml yarim orolni shu yilning martida Ukrainadan ajratib olganidan beri Putinning birinchi tashrifi.
Kudryavy, kalon zelenyy list rezhnoy.
Rossiya rahbari Sevastopol shahrida 2-chi jahon urushidagi g'alabada bag'ishlangan tantanalarda qatnashmoqda. Rus harbiy dengiz floti aynan Sevastopolda joylashgan. Bugun sal oldin Putin Moskvada 11 ming askar va qurol-aslaha ishtirokidagi harbiy paradni ham tomosha qildi. Bu orada Ukrainaning janubi-sharqida Mariupol shahrida mahalliy askarlar va Rossiyaga moyil kuchlar qattiq olishyapti. Port shahrida hafta boshida avvalroq to'qnashuvlar kuzatilgan edi, lekin bu gal qaqshatqich tus olgan bu janglar. Guvohlar tanklar bostirib kirganini aytyapti. Mahalliy matbuotda 2 odam o'lgani, 8 kishi jarohat olgani xabar qilinadi.
Перенос референдума и просьба Владимира Владимировича при всем уважении к нему необходимо быть обсуждена.
Донецк ва Луганск кабы шахарларда Россия тарафидаги айырмачылар шу якшанба референдум өткөзүш карорду катъий, унда Киевтен ажыралып Россияга кошулуш маселеси овозга коюлады. Путин референдумны кечиктиришни таклиф кылыпты. Luganskda esa yaqinda o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra aholining 70% Ukraina tarkibida qolishni istaydi. Shuningdek, Rossiya energiyaga muhtoj Ukrainadan kelgusida gaz ta'minoti uchun oldindan haq to'lashni talab qilyapti. Rossiya energetika vazirligining bildirishicha, Ukraina gaz uchun 3,5 milliard dollarni chorshanbaga qadar to'lash kerak edi, lekin Kiyev buni uddalay olmagan. 1 iyundan boshlab esa Ukraina bu mahsulot uchun oldindan pul berishi kerak bo'ladi. Bu qaror Yevropa ittifoqiga ta'sir qilishi ehtimoldan xoli emas deb hisoblaydi kuzatuvchilar. Rossiya G'arbiy Yevropa gaz ehtiyojlarining 30%ni qoplaydi va shuning yarmi Ukraina orqali tashiladi. Amerika davlat kotibi o'rinbosari William Burns kecha Ostonada prezident Nursulton Nazarboyev, bosh vazir Karim Masimov va tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov bilan muloqot qildi. Qo'shma Shtatlar mintaqa bilan o'zaro manfaatlarga asoslangan holda hamkorlik qilishda davom etadi, dedi diplomat. Mustaqillik, suverenitet, hududiy yaxlitlik. Vashington Markaziy Osiyodagi davlatlarni bu borada qo'llab-quvvatlab kelgan AQSh bu muhim omillarga urg'u berishdan to'xtamaydi, dedi William Burns. Ostondagi suhbatlarda Afg'onistondagi bugungi ahvol, yaqin kelajak va bu mamlakat yuzasidan hamkorlik xususida fikr almashildi. Diplomat Amerika va Qozog'iston o'rtasidagi iqtisodiy hamda madaniy rishtalarga ham to'xtaldi. Vashington bu davlatning jahon savdo tashkilotiga kirishini yoqlayapti, ammo buning uchun Qozog'istonda islohotlar tezlashishi kerak, dedi Burns. Mavzu haqida batafsil bilmoqchi bo'lsangiz, saytimiz amerikaovoz.com ga kiring.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Taliban Afg'onistonda xalqaro kuchlar hamda yuqori martabali hukumat rasmiylariga qarshi hujumlarni kuchaytirish haqida ma'lum qildi. Jangari guruhi veb-saytiga qo'yilgan bayonotga ko'ra, Xaybar nomli yangi amaliyot 12-chi maydan boshlanadi. Unda katta va yaxshi himoyalangan dushman bazalariga ichkaridan turib hujumlar uyushtirilishi haqida ogohlantiriladi. Afg'oniston mudofaa vazirligi Taliban bayonotini quruq tashviqot deb hisoblab, milliy xavfsizlik kuchlari afg'on xalqi tinchligini saqlash uchun shay holatda ekanini ta'kidlayapti. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, Taliban o'z zaifligini aynan shunday tahdidli bayonotlar orqali yashirishga urinayapti. Taliban 5-aprelda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovini ham izdan chiqarish haqida ogohlantirgan edi, ammo ovoz berish belgilangan muddatda amalga oshib, unda qattiq talafotlar ro'y bermadi. Saylovning birinchi bosqichida hech bir nomzod 50%dan ortiq ovoz to'play olmagan. Endi eng ko'p ovoz yig'gan ikki nomzod, Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani 14-iyun kuni saylovning ikkinchi bosqichida bellashadi.
It's not Hamas who decides on the national agenda, it's the PLO. The PLO has made its commitments. We have agreed to the
Falastin yetakchilari Isroil bilan tinchlik muloqoti davom etishiga ishonch komil. Fath va Hamas partiyalarining birlashish qarori bunga to'sqinlik qila olmaydi, deydi Falastin rasmiylari. G'arbiy sohilda hukmron Fath va G'azo sektorini nazorat qilayotgan Hamas o'tgan oy qo'shma hukumat tuzishga kelishib oldi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu esa bunga javoban AQSh vositachilik qilayotgan muzokaralarni to'xtatdi. Hamasga aloqasi bor hukumat bilan gaplashib o'tirmaymiz, deydi Netanyahu. Isroil rahbariyati Hamasni terrorchi tashkilot deb hisoblaydi. G'arbiy sohilni boshqarayotgan Fathdan farqli ravishda Hamas Isroilni davlat sifatida tan olmaydi. Guruh Yahudi davlatiga qarshi urush holatida va chegaradan raketalar yog'dirib keladi. Tahlilchilar esa Fath va Hamas til topishiga shubha bilan qarayapti. Taraflar 2011 va 2012 yillarda murosa qilishga uringan, ammo bundan natija chiqmagan. Aynan Isroil bilan munosabatlar bunga to'sqinlik qiluvchi asosiy omil hisoblanadi. Fath va Hamas birlashsa, AQShda ayrim qonunchilar Falastinga yordamni uzishini aytib, popsa qilyapti. Aytish kerak, Qo'shma Shtatlar ham Hamasni terrorchi tashkilot deb hisoblaydi. Suriyada kimyoviy qurollarni yo'q qilish jarayonini kuzatayotgan BMT idorasi rahbarining aytishicha, mamlakatda qolayotgan xavfli modda borish qiyin, xavfli manzilda. Sidrik Kak xavfsizlik kengashida yopiq eshiklar ortida o'tgan muloqotdan keyin jurnalistlar bilan uchrashar ekan, 16 barrel kimyoviy modda olib chiqilsa bo'ldi, dedi. Shuning bilan Suriyadagi ommaviy qirg'in mahsuloti yo'q qilingan bo'ladi.
We need access. The authorities rather need unfettered access to the site. Two other sites that are in the vicinity of this location which is not far.
Biroq bu modda Damashqdan sal uzoqda isyonchilar qo'lidagi manzilda joylashgan. U yerga yetaklovchi yo'llar yomon ahvolda, odamlarning xavfsizligi bir masala, kimyoviy moddani ko'chirish yana bir masala, deydi BMT rasmiysi. Tugal muhlat 30-iyunga qadar Suriya bu zaxirasidan butunlay qutulib ulgurishi kerak. Va oxirgi xabar inson huquqlari tashkilotining bildirishicha, Nigeriya xavfsizlik kuchlari qizlar maktabi jangarilar hamlasiga uchrash haqida oldindan ogohlantirish olgan. Rasmiylar Chibok shahridagi qizlar maktabiga rejalangan hujumdan 4 soat oldin ma'lumot ola boshlagan, biroq biror chora ko'rmagan. Maktabdan o'tgan oy taxminan 300 o'quvchi o'g'irlab qochilgan edi. Xalqaro amnistiya tashkiloti nazarida xavfsizlik xizmati sutkashlik va uquvsizlik qilgan. Bundan tashqari, Nigeriya armiyasi yaxshiroq qurollangan jangarilardan qo'rqadi degan taxmin ham bor. Hukumat xalqaro amnistiya tashkilotining bayonotiga hali munosabat bildirganicha yo'q. Qo'shma Shtatlarning 11 harbiysi hozir Nigeriyada o'quvchi qizlarni izlashda yordam beryapti.
Our interagency team is hitting the ground in Nigeria now.
Amerika davlat kotibi Jon Kerri qo'ldan kelgan barcha madadni beramiz deyapti. Britaniya, Xitoy, Fransiya va Kanada ham Nigeriyaga yordam bermoqchi. O'g'irlash ortida turgan qonli xurujlar, qotilliklar uchun javobgar sanalgan Boko Haram radikal guruhi qizlarni sotishni aytib popsa qilyapti. Nigeriya politsiyasi bolalarni qidirib topishda zarur ma'lumot uchun 300 ming dollar mukofot va'da qildi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir dasturimiz davom etadi. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Vladimir Putin Ukraina sharqidagi referendumni kechiktirishga chaqiryapti. Janubiy Xitoy dengizida taranglik kuchaygan mintaqa davlatlari orollar talashyapti. Qirg'izistonda matbuot erkinligi bobida ahvol qanday? Shu to'qinda qoling. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sharqiy Ukrainadagi Moskva parast ayirmachi guruhlardan 11-mayga belgilangan referendumni noma'lum muddatga qoldirishni so'radi. Bu chaqiriq G'arbda Kremlga qarshi jazo choralarini kuchaytirish haqida bahslar kuchaygan bir paytda yangrayapti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Referendum uchun byulletenlar chop etilmoqda. Ayirmachi guruhlar 11-may kuni Ukrainadan ajrab chiqish uchun ovoz berish niyatida. Kutilmaganda Rossiya rahbari Vladimir Putin ovoz berishni kechiktirishni so'rab chiqdi. Biz Janubi Sharqiy Ukraina vakillarini, federalizatsiya tarafdorlarini 11-mayga belgilangan referendumni kechiktirishga chaqiramiz, dedi Putin. Putinning bayonoti AQSh davlat kotibi Jon Kerri referendumni ko'z bo'yamachilik deb ataganidan so'ng yangradi. Ukrainani parchalashga qaratilgan bu noqonuniy harakatni biz ochiqchasiga rad etamiz. Uni amalga oshirish vaziyatni o'nglash uchun olib borilayotgan sa'y-harakatlar uchun yangi muammolar yaratadi, dedi Kerri. Washington allaqachon o'nlab Kremlga yaqin Rossiya fuqarolarini jazoga tortgan, ammo bu yetarli emas, deydi AQSh senatori Bob Corker. Ular ustimizdan kulishyapti. Bu choralar Rossiyaga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha shu paytgacha tutgan yo'lni davom ettirish imkonini beradi, deydi u. Senator Robert Menendez ham qat'iyroq jazolar qo'llanilishi tarafdori. Men jazo qo'llash tarafdoriman. Eronga qarshi bo'ladimi yoki Moskvani dunyoning eng ko'p milliarderlar yig'ilgan joyga aylantirgan rus oligarxlariga qarshimi? Ular tinchlik diplomatiyasining samarali qurolidir, dedi senator. AQSh davlat kotibi o'rinbosari Victoria Nuland shu paytgacha qo'llangan sanksiyalar samara berayotganini ta'kidlaydi. Russia's economy is already showing that this model Bunday agressiv siyosat Rossiya manfaatlariga xizmat qilmasligini, aksincha uni muvaffaqiyatsizlik sari boshlashini Rossiya iqtisodiyoti allaqachon ko'rsatmoqda, deydi u. Shu yil boshidan beri Rossiyadan 51 milliard dollar mablag' olib chiqib ketildi. Washington xavotiriga ko'ra, Rossiya 25-mayga belgilangan Ukrainadagi prezidentlik saylovlariga ham xalal berishi mumkin. Davlat departamenti so'zlovchisi Jen Psaki bu haqda shunday deydi. Agar Rossiya Qrimni noqonuniy egallab olishda qo'llagan usulni Sharqiy yoki Janubiy Ukrainaga nisbatan ham joriy etsa yoki bu yerlarga askar kiritsa, AQSh va Yevropa ittifoqining kuchli jazo choralariga duchor bo'ladi, deydi u. Ukraina hukumati isyonchilar egallab turgan hududlarni qayta o'z nazoratiga olish uchun harbiy amaliyot olib bormoqda. Mamlakat sharqida kuchayib borayotgan zo'ravonlik so'nggi bir necha kun ichida o'nlab odamning hayotiga zomin bo'ldi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlar nazarida Xitoy o'zining neft platformasini Janubiy Xitoy dengizida bir necha davlat o'rtasida talash hududga ko'chirayotgani provokatsiya. Xabarlarga qaraganda bu hududda Vyetnam va Xitoy kemalari to'qnashgan. Shohruh Hamroddan tinglasak.
AQSh davlat departamenti Xitoy qarorini tanqidga oldi.
Given the recent history of tensions in the South China Sea, China's decision to operate its oil rig in
Pekin Janubiy Xitoy dengizida vaziyat keskinligini bila turib, neft platformasini bu hududda joylashtirishga qaror qilgani nizo chiqarishga qaratilgan va tinchlikka xizmat qilmaydi, deydi departament so'zlovchisi Jen Psaki.
Within disputed areas.
Talash orollar yaqinida nima mumkin, nima mumkin emasligini tomonlar xalqaro qonun doirasida kelishib olish kerak, deydi u. Xitoy tashqi ishlar vazirligi bunga javoban shuni ta'kidlaydiki, Janubiy Xitoy dengizida qazilma ishlari olib borilayotgani Vashingtonning ishi emas. Xitoy suvereniteti haqida bunday mas'uliyatsiz bayonotlar qilishga AQShning haqqi yo'q, deb chiqdi vazirlik. Paracel orollarini o'zining eksklyuziv iqtisodiy zonasi deb biladigan Vietnam Xitoyning so'nggi qarorlaridan qattiq norozi ekanini bayon qildi. Neft platformasi va kemalarni bu hududdan olib chiqishni talab qildi. Xitoy esa Vietnamni neft kompaniyalarimiz ishiga aralashmang. Ular o'z davlati qonunlariga amal qilib faoliyat yurityapti, deya ogohlantirdi. Ikki davlat kemalari orollar yaqinida to'qnashgani haqida xabarlar bor. Pekin va Hanoi 1988-yildan buyon masala yuzasidan tortishib keladi. Xavfsizlik bo'yicha mutaxassis Jon Brakslendning aytishicha, Xitoy o'z mulki deb bilgan orollar ustidan sekin-asta nazorat o'rnatish yo'lidan bormoqda.
China is slowly but surely carrying out a long-term plan.
Kommunistik davlat ohista qadamlar tashlab, uzoq muddatli rejasini amalga oshirayotgani mutlaqo ayon. Janubiy Xitoy dengizida kim xo'jayin ekanini ko'rsatib qo'yish bosh maqsad.
In a de facto way at the very least.
Filippin xalqaro arbitrajga murojaat qilgani, Vietnam, ASEAN singari mintaqaviy tashkilotlardan yordam so'rayotganini bilamiz. Lekin Xitoy o'zinikidan qolmayapti, deydi Braxland. Uning fikricha, Pekin zo'ravonlik ostonasidan o'tmasdan puxta ishlangan reja asosida bosiqlik bilan harakat qilmoqda. Xitoy bilan yaqindan savdo qiladigan Vietnam noqulay ahvolda, deydi yana bir ekspert Jonathan London. Hanoi o'z suvereniteti va manfaatlarini himoya qilajagini aytib, kuchli bayonot bilan chiqdi. Lekin endi qandaydir konkret chora ko'rish kerakligini ham ular yaxshi tushunadi, deydi u. Ayni damda Vietnam kemalari Paracel orollari yaqinida Xitoy kompaniyalari ishini kuzatmoqda.
We believe that international law must be upheld.
Yaqinda AQSh prezidenti Barak Obama Osiyodagi ittifoqchi davlatlarga safar qilib, Xitoyni qo'shni davlatlarni hurmat qilishga chaqirdi. Yaponiya, Janubiy Koreya va Malayziya bilan yaqinroq harbiy hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Filippinda Obama 10 yillik xavfsizlik shartnomasi imzoladi va bu davlatning Xitoy bilan sudlashish qarorini qo'llab-quvvatladi. Shohruh Hamro, Washington.
Qirg'iziston jurnalistik uyushmalari qatoriga yana bir tashkilot qo'shildi. O'tgan yili ish boshlagan Jamoa axborot vositalari assotsiatsiyasi ayrim viloyatlarda radio eshittirish tarmog'ini tuzishga kirishgan. Kuzatuvchilarning aytishicha, matbuot erkinligi borasida Qirg'iziston regionda oldingi o'rinlarni egallaydi. Jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif lavhasi bilan tanishsak.
Qirg'izistonda xalqaro tashkilotlar ko'magida tuzilgan va faoliyat ko'rsatayotgan Jamoa axborot vositalari assotsiatsiyasi 20dan ziyod radiostansiya hamda media uyushmani birlashtirgan. Maqsad mahalliy radio eshittirish tarmog'ini tuzish hamda taraqqiy ettirish yo'li bilan hududlar aholisining axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirish. Shuningdek, mahalliy jamoalar ovoziga yetarli o'rin berish. Media tahlilchi Bishkekdagi Golos Svoboda jamoatchilik jamg'armasi rahbari Abdumo'min Mamarayimov gapiradi.
Ba'zilarda mahalliy o'zlarini ommaviy axborot vositalari bo'lgani juda ham yaxshi. Joy-joylarda odamlar ma'lumotdan tushgan juda ham xush ko'rsatdi. Sababi birinchidan odamlar joylarda, kichkina shaharlarda doimiy ravishda internetga kirib ma'lumotlar olib, kunduzi televizor ko'rib o'tirishgan vaqtlari yo'q. Ikkinchi masala, mahalliy axborot vositalari yaxshi rivojlanmagani sabab mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni olish imkoniyati juda ham cheklangan.
bu tashabbusni mualliflari nafaqat informatsiya olish joylarida, balki o'sha olis hududlarning aholisi o'z ovozini ham jamoaga yetkaza bilishi uchun, o'z g'oyalarini, o'zlaridagi axborotlarni jamoaga, dunyoga, mamlakatga yetkazish uchun ham imkoniyat beradi deyaptilar. Ya'ni oqibatda o'sha yerlarni, o'sha hududlarning farovonligi oshishiga yordam beradi degan maqsad qilinyaptilar.
Ma'lumot olgandan keyin albatta bu odamni ana shu ma'lumotga nisbatan o'zini munosabatini bildirish istagi paydo bo'ladi. Muammolarni mahalliy darajada muhokama qilib, mahalliy hokimiyat oldiga aniq vazifalar qo'yib,
mustaqillik yillari Qirg'izistonda matbuot vositalari keskin ko'paygan. Ayni paytda mutaxassislar qishloqlarda, olis hududlarda axborot taqsirligi mavjudligini ta'kidlaydi. Yozuvchi va dramaturg Habibulla Idrisov O'sh viloyati tumanlaridan birida yashab, ijod qiladi.
Hozir odamlar ko'proq televideniya, internet tomoniga qiziqib ketib, radioni kamroq eshityapti. Yangiliklarini eshityapti. Bir ikkita narsa bo'ladigan bo'lsa, dam olish programmalarini, o'sha Qirg'izistonda yashayotgan hamma xalqlarni, millatlarni bir aksiya etadigan bir tashkilotlar bo'lsa, yana ham yaxshi bo'lardi.
Ayni paytda mana bir kishi muqaddam shu joy-joylarda kichkina-kichkina radio stantsiyalar tuzib va shu radio stantsiyalarni bir tarmoqqa bog'lab, xolis kerakli tezkor axborotlarni olib tarqatish g'oyalari oldiga surilgan edi. Masalan, Janubiy Qirg'izistonning 5 tumanida shunday kichkina radio stantsiyalar tashkil etilgan edi. Joy-joylarga axborot vaqtida yetib borish masalasini olib keladigan bo'lsak, aytaylik, Arvon tumanida, Arvon qishlog'ida qancha gazeta do'koni bor?
Arvon qishlog'ida rasmiy tarzda gazeta do'koni yo'q hisoblanadi. Lekin yoyib o'tirib, yoyib sotayotganlar ko'p. Ko'proq hali crossword, convert Razvika degan gazetalarni ko'proq olishadi, siyosatga qiziqqanlar albatta siyosat bo'yicha ham olishadi. Lekin bular hammasi ko'proq eski nomer bo'ladi. Qaror sifatida aytish kerakki, Qirg'izistonda bo'ladigan yangiliklarni men faqat kechqurungi keltirilgan kun serib, Qirg'izistonga ketayotgan studiyasinikini yangiliklarini eshitishga shoshaman xolos. Boshqa paytda internetdan boshqacha iloj yo'q. Rayon gazetalar bir hafta bir chiqadi. Bir haftada bir chiqadigan gazetadan yangilikchi bo'lmaydi. Bu analitik gazetaga aylanadi xolos.
Yangi nashrlarning sezilarli qismi o'z faoliyatini boshlar ekan, odatda xalqaro tashkilotlar moddiy ko'magiga tayanadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, tashqi sarmoyadorlar aksar axborot tarqatuvchi vositalarga e'tibor ko'rsatib, madaniy-ma'rifiy, ko'ngilochar nashrlar nazardan chetda qolmoqda. Media tahlilchi Abdumo'min Mamarayev ta'kidlashicha, homiylik o'z yo'lida, ishbilarmonlik, bozor iqtisodiyoti qonun qoidalariga asoslanib ish yuritayotgan axborot vositalarigina o'z o'rnini va muxlislarini topishi mumkin. Mana Qirg'izistonda mustaqillik yillarida juda ko'p ommaviy axborot vositalari ochildi. Ayni paytda ularning ma'lum qismi qayta yopilib ketdi. Ya'ni rivojlanishga imkoniyat bo'lmadi.
Ezgu niyatlar bilan boshqacha, biroq ular hammasi ham doim bir o'zi maqsad yetavermaydi-da. Ayrim hollarda maqsad vazifalari to'g'ri belgilanmagan bo'lishi mumkin. Amalga oshirishda tomonda qandaydir shartlar hisobga olinmagan, biroq so'zsiz ravishda bozor iqtisodiyotiga asoslangan bir rejani asosiy yuritish kerak-da. Homiylar yordami ham azaliy emas.
Ya'ni shu yangi ommaviy axborot vositalarini oyoqqa turib olish uchun hali katta ishlar qilinishi kerak demoqchisizda?
Katta ishlar qilinishi kerak, ana davlati bevosita yordami.
Davlat matbuoti hamda turli guruhlar qaramog'idagi xususiy axborot vositalari, hokimiyat butoqlari, har xil siyosiy arboblar hamda muxolifat tortishuvida o'ziga xos qurolga aylangan. Odamlar qator ro'znomalar sahifalari hamda teleefirda mag'za va gijgijlash ko'payganidan norozi. Yana yozuvchi Habibulla Idrisov.
Davlat qaramog'ida bo'ladigan ommaviy axborot vositalari davlatni faqatgina yaxshi tomonlarini aytadi. Oppozitsiyaniki bo'lsa faqat yomon tomonlarini aytadi. Yer ko'proq xolis fikrni kutishga mushtoqdi. Xolis fikr beradigan gazetalar oz bo'lgan. Uni ustiga shu ommaviy axborot vositalarini rahbarlari bo'lib turgan odamlarni saviyasiga ham katta bog'liq joylari bo'lib turibdi. Qaysi tomondan yondashish, qaysi rakursdan qarash sizlarga ham bog'liq bo'lib qolyapti. Shu biz rayonga keladigan, biz o'zimizga tarqatayotgan gazetalar, televiziya, radio masalasida aytamanki, xolis fikrli bir ommaviy axborot vositasini topolmaysiz. Albatta, bu yerda axborot vositalariga ishonmaslik paydo bo'ladi. Birinchi navbatda, obyektiv ko'z qarash ommaviy axborot vositalarida sezilmayotganga o'xshayapti meni nazarimda.
Ne bo'lsa-da, Qirg'iziston matbuoti saflari tobora kengaymoqda. Jamiyat so'z va matbuot erkinligi mas'ullaridan imkon qadar foydalanayotgani ham ko'zga tashlanadi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Qo'shma Shtatlarda fermerlarning o'rtacha yoshi 58 da. Dehqon va chorvadorlar bu mamlakatda asosan keksalar. Ulardan keyin nima bo'ladi? Bu qariyalar pensiyaga chiqishi bilan dalada ishlaydigan odam qolmaydi, deya xavotir bildiradi ayrimlar. Bir qarashda xavotirli ko'ringan manzara aslida u qadar yomon emas. Nabuxor imam va hikoya qiladi.
Adrian Gibson'ning Tennessee shtatida yeri bor. U Amerika qishloq xo'jaligida noyob shaxs sanaladi. Birinchidan ayol, ikkinchidan ozchilikdan chiqqan. Gibson asosan oq tanli erkaklar ishlaydigan sohada muvaffaqiyat qozonmoqda. AQSh statistika boshqarmasiga ko'ra vaziyat o'zgarmoqda va uni salbiy deyish xato. Fermerlar bugun ancha boshqacha. Ko'rinishi, kelib chiqishi, qarashlari, ish uslubi, xo'jaliklar kichikroq. Gibson masalan, maxsus dastur doirasida dehqonchilik qilmoqda. U haqni oldindan to'laydigan pudratchilar uchun mahsulot yetishtirib beradi.
23 ta mijozim bor. Ular fermamni quvvatlash majburiyatini o'z zimmasiga olgan, evaziga may oyidan oktyabrgacha har hafta mendan bir qop sabzavot oladi.
Tadqiqotchi Nate Phillips fikricha, amerikaliklarning oziq-ovqatga munosabati o'zgarar ekan, kichik fermalar, xo'jaliklar ayni muddao. Jamiyatning talabi bugun o'zgacha, deydi u.
This growing interest in where our food's coming from.
Oziq-ovqatimiz qayerda yetishtiriladi, uning sifati qanday, deb odamlar qiziqa boshlagan. Bu jarayon kelajakda davom etadi.
That increase
oziq-ovqat qayerda yetishtirilyapti degan savol yoshlarni dehqonchilikka yetaklamoqda.
I'm seeing a lot more students.
Nashville va boshqa katta shaharlarda talabalar orasida shuni kuzatyapman. Vaholanki, ular na qishloqda katta bo'lgan, na fermerlar oilasidan. Lekin qiziqish katta.
Have that interest.
Bir necha yil oldin Brandon shunday yosh talabalardan biri edi. Oilasiga qarashli 100 gektar maydonda eng ilg'or texnika ishlatiladi. Uning oldida Gibsonning fermasi ipishi olmaydi. Lekin Vit ham Gibson uslubini qo'llay boshladi. Cho'chqalarini begonalarga emas, qo'shnilarga sotmoqda.
Aslida biz to'liq jarayonni yo'lga qo'ydik. Fermamizda cho'chqa go'shtini sotamiz. Buning uchun o'zimizning do'konimiz bor. Xaridorlarimiz mahalliy restoranlar va oziq-ovqat do'konlari.
Nate Phillips oziq-ovqat yetishtirayotgan odamlar bilan bu mahsulotlarni iste'mol qilayotganlar orasida farq qolmayotganidan mamnun.
I think that's great. It reflects.
Bu zo'r jamiyatimizni aks ettiradi. Atrofimizda yashayotgan odamlar qandayligini aks ettiradi. Qishloq xo'jaligi aynan shu yo'ldan rivojlanishi kerak.
Har bir amerikalik fermer bir narsadan mamnun. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 6 yilda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqatning qadr-qimmati 25% oshgan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qrimga safar qilmoqda. Kreml yarim orolni shu yilning martida Ukrainadan ajratib olganidan beri Putinning birinchi tashrifi. AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns kecha Ostonada prezident Nursulton Nazarboyev, bosh vazir Karim Masimov va tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov bilan muloqot qildi. Qo'shma Shtatlar mintaqa bilan o'zaro manfaatlarga asoslangan holda hamkorlik qilishda davom etadi, dedi diplomat. Taliban Afg'onistonda xalqaro kuchlarga hamda yuqori martabali hukumat rasmiylariga qarshi hujumlarni shu oy oxirida kuchaytirish haqida ma'lum qildi. Aziz tinglovchilar, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.